วัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันอังคารที่23กุมภาพันธ์2564ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญในวันนี้ครับผู้ประท้วงทั่วเมียนมาไม่สนใจคำขู่จากกองทัพและเดินหน้าชุมนุมต่อเนื่องเพื่อต่อต้านการทำรัฐประหารล้มล้างรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งสหภาพยุโรปมีมติเตรียมใช้มาตรการลงโทษกองทัพเมียนมาจากกรณีการก่อรัฐประหารขณะที่การระบาดของโควิด-19 ในสหรัฐยังคงอยู่ในสภาวะที่น่ากังวลโดยตัวเลขผู้เสียชีวิตในประเทศทะลุระดับครึ่งล้านแล้วติดตามรายงานพิเศษเกี่ยวกับเสียงของชาวไทยในสหรัฐที่กำลังรอคอยความช่วยเหลือจากรัฐบาลประธานาธิบดีโจไบเดนด้วยความหวังที่จะผ่านพ้นภาวะเศรษฐกิจตกต่ำนี้ไปให้ได้ธุรกิจแฟชั่นหรูก็หนีไม่พ้นพิษของวิกฤตโควิด-19 และคนในวงการมีความเห็นอย่างไรกันไปติดตามรายละเอียดพร้อมเรียนรู้คำศัพท์ต่างๆได้จากช่วงคำในข่าวครับและส่งท้ายวันนี้การระบาดของโควิด-19 ส่งผลต่อความชอบในการรับประทานอาหารของคนเราได้อย่างไรติดตามได้ในรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA กรุงวอชิงตันมาเริ่มกันที่ข่าวแรกจากเมียนมาครับการชุมนุมประท้วงตามท้องถนนทั่วประเทศในวันจันทร์ตามเวลาท้องถิ่นเกิดขึ้นขณะที่พนักงานและลูกจ้างภาคธุรกิจเดินหน้าหยุดงานตามคำเรียกร้องจากกลุ่มเคลื่อนไหว Gen Z และกลุ่ม The Civil Disobedience Movement ที่มีออกมาเมื่อวันอาทิตย์ที่เชิญชวนให้ออกมาร่วมกับการเคลื่อนไหว Spring Revolution หรือการปฏิวัติฤดูใบไม้ผลิในวันที่2เดือน2ปี2021รวมทั้งเพื่อระลึกถึงเหตุการณ์ชุมนุมเรียกร้องประชาธิปไตยเมื่อวันที่8เดือน8ปี1988ด้วยส่งผลให้โรงงานและร้านค้าต้องปิดทำการชั่วคราวเป็นจำนวนมากครับในวันอาทิตย์ที่ผ่านมากองทัพเมียนมาได้ส่งสารผ่านสถานีโทรทัศน์ MRTV ซึ่งเป็นของรัฐเพื่อเตือนว่าผู้ชุมนุมกำลังปลุกปั่นประชาชนโดยเฉพาะวัยรุ่นและเยาวชนที่มีอารมณ์ร่วมง่ายให้ออกมาร่วมหนทางแห่งการเผชิญหน้าซึ่งจะนำไปสู่การสูญเสียชีวิตก่อนการประท้วงในวันจันทร์จะเกิดขึ้นเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงของเมียนมาในนครย่างกุ้งทำการตั้งด่านปิดถนนใกล้ๆกับสถานทูตบางแห่งซึ่งเป็นพื้นที่ที่ผู้ประท้วงมักมาชุมนุมเพื่อเรียกร้องให้นานาชาติเข้าทำการแทรกแซงปัญหาในประเทศนี้ขณะที่เจ้าหน้าที่ซึ่งประจำอยู่ในกรุงเนปิดอทำการจับกุมผู้ประท้วงหลายคนหลังทำการสลายการชุมนุมและทำการไล่ล่าไปตามท้องถนนแอนโทนีบลิงเคนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐออกคำเตือนผ่านทวิตเตอร์ในวันอาทิตย์ว่าสหรัฐจะเดินหน้าดำเนินการกับผู้ที่ทำการใดๆที่ใช้ความรุนแรงต่อประชาชนของพม่าที่ต้องการให้มีการคืนอำนาจให้กับรัฐบาลที่ได้รับเลือกมาตามระบอบประชาธิปไตยและว่าเรายืนหยัดกับประชาชนของพม่าด้วยและที่ประชุมคณะรัฐมนตรีต่างประเทศของสหภาพยุโรปมีมติในวันจันทร์ให้เตรียมใช้มาตรการลงโทษชุดใหม่ต่อกองทัพเมียนมาและผู้ที่มีส่วนรับผิดชอบในเหตุการณ์รัฐประหารเมียนมาเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์ครับแถลงการของคณะรัฐมนตรีสหภาพยุโรประบุว่าสหภาพยุโรปเรียกร้องให้ลดระดับวิกฤตในเมียนมาในปัจจุบันด้วยการยกเลิกการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินคืนอำนาจให้รัฐบาลพลเรือนที่ชอบธรรมและเปิดรัฐสภาชุดใหม่ที่มาจากการเลือกตั้งแถลงการดังกล่าวระบุด้วยว่าเพื่อตอบสนองต่อเหตุรัฐประหารสหภาพยุโรปเตรียมพร้อมที่จะใช้มาตรการลงโทษที่มุ่งเป้าไปที่ผู้รับผิดชอบโดยตรงต่อการรัฐประหารนอกจากนี้สหภาพยุโรปและประเทศสมาชิกจะพิจารณาใช้แนวทางอื่นด้วยเช่นกันและอีกประเด็นข่าวที่เกี่ยวข้องกันครับองค์การสหประชาชาติและกลุ่มเคลื่อนไหวด้านสิทธิมนุษยชนเรียกร้องให้มาเลเซียทบทวนแผนส่งตัวชาวเมียนมากว่า 1,200 คนกลับประเทศเนื่องจากบางส่วนของคนกลุ่มนี้มีฐานะเป็นผู้ขอลี้ภัยและผู้ลี้ภัยซึ่งมีความเสี่ยงที่จะประสบอันตรายหากกลับเข้าเมียนมาอีกครั้งรายงานข่าวเกี่ยวกับแผนการของมาเลเซียที่จะส่งตัวชาวเมียนมาที่อาศัยอยู่ที่ศูนย์กักกันกลับประเทศมีออกมาเมื่อกว่า1สัปดาห์ก่อนโดยสำนักข่าวเบอร์นาม่าของรัฐรายงานเมื่อวันที่15กุมภาพันธ์ว่าคายรูไซมีดาวุฒผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองมาเลเซียกล่าวว่าชาวเมียนมาที่จะถูกส่งกลับนั้นเป็นกลุ่มที่ทำผิดกฎหมายตรวจคนเข้าเมืองและไม่มีบัตรผู้ลี้ภัยขององค์การสหประชาชาติด้วยแต่สำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติหรือ UNHCR ยืนยันว่ามีชาวเมียนมาในกลุ่มนี้จำนวนหนึ่งที่ได้รับการลงทะเบียนเป็นผู้ลี้ภัยเรียบร้อยแล้วพร้อมย้ำว่าทางสำนักงานได้ติดต่อหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องไม่ให้ส่งตัวผู้ลี้ภัยที่มีชื่อในระบบขององค์การสหประชาชาติกลับเมียนมาเพราะความเสี่ยงต่อชีวิตและเสรีภาพของคนเหล่านั้น รายงานข่าวระบุว่าข้อมูลณสิ้นเดือนธันวาคมที่ผ่านมาแสดงให้เห็นว่าตัวเลขผู้ลี้ภัยที่ UNHCR ลงทะเบียนในมาเลเซียไว้อยู่ที่เกือบ 179,000 คนและราว 154,000 คนเป็นผู้ที่มาจากเมียนมานอกจาก UNHCR แล้วองค์การนิรโทษกรรมสากลและ Human Rights Watch ออกมาเรียกร้องให้มาเลเซียทบทวนท่าทีของตนเช่นกันและขอให้รัฐบาลเลื่อนแผนส่งตัวชาวเมียนมาออกไปจนกระทั่งองค์การสหประชาชาติเสร็จสิ้นกระบวนการคัดกรองแล้วจากประเด็นในเมียนมามาติดตามประเด็นเกี่ยวกับโควิด -19 ครับตัวเลขผู้เสียชีวิตจากโควิด -19 ในสหรัฐทะลุระดับ 500,000 คนในวันจันทร์ซึ่งเป็นจำนวนที่มากที่สุดในโลกครับข้อมูลจากมหาวิทยาลัยจอห์นส์ฮอปกินส์ณช่วงบ่ายวันจันทร์ตามเวลาในสหรัฐระบุว่ามีคนอเมริกันติดเชื้อโคโรนาไวรัสสะสมมากกว่า28ล้านคนและเสียชีวิตแล้ว 571,000 คนครับประธานาธิบดีโจไบเดนมีกำหนดกล่าวไว้อาลัยต่อผู้เสียชีวิตจากโควิด -19 ในช่วงเย็นวันจันทร์ที่ทำเนียบขาวซึ่งจะตามด้วยการไว้อาลัยอย่างสงบและพิธีจุดเทียนรำลึกถึงผู้เสียชีวิตทุกคนนายแพทย์แอนโทนีฟาวชีผู้อำนวยการสถาบันโรคภูมิแพ้และโรคติดเชื้อแห่งชาติของสหรัฐกล่าวกับสำนักข่าว CNN เมื่อวันอาทิตย์ว่าจากนี้อีกหลายสิบปีผู้คนจะยังคงพูดถึงเหตุการณ์โรคระบาดครั้งใหญ่นี้ว่าเป็นช่วงเวลาแห่งความสูญเสียครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์ของอเมริกาซึ่งมีประชาชนจำนวนมากเสียชีวิตส่วนที่อิตาลีซึ่งเป็นประเทศแรกนอกทวีปเอเชียที่รายงานการระบาดของเชื้อโคโรนาไวรัสเมื่อ1ปีที่แล้วได้จัดพิธีรำลึกถึงวาระครบรอบ1ปีแห่งการสูญเสียนี้เมื่อวันอาทิตย์พระสันตะปาปาฟรานซิสและประธานาธิบดีอิตาลีเซอร์จิโอมัตตาเรลล่าร่วมประกาศให้วันอาทิตย์เป็นวันบุคลากรด้านสาธารณสุขแห่งชาติเพื่อรำลึกและยกย่องการทำงานของแพทย์พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ทุกคนที่ร่วมต่อสู้กับการระบาดครั้งใหญ่นี้และกลับมาที่สหรัฐครับประธานาธิบดีโจไบเดนได้พยายามผลักดันและเรียกเสียงสนับสนุนให้รัฐสภาสหรัฐผ่านร่างกฎหมายงบประมาณเพื่อบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการระบาดของโควิด -19 มูลค่า 1.9 ล้านล้านดอลลาร์ซึ่งรวมถึงเช็คเงินช่วยเหลือสำหรับผู้มีสิทธิ์คนละ 1,400 ดอลลาร์ที่คนไทยในอเมริกาให้สัมภาษณ์กับ VOA ว่าพวกเขาตั้งตารอคอยเพื่อประคองการใช้ชีวิตท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจถดถอยติดตามได้จากรายงานพิเศษโดยผู้สื่อข่าว VOA คุณสุภกิจภัทรธีรานนท์และคุณวรังคณาชมชื่นครับ
ค่ะเป็นเวลาเกือบ1ปีแล้วนะคะที่ธุรกิจร้านอาหารของคนไทยในสหรัฐต้องรับมือและปรับตัวให้เข้ากับการระบาดของโควิด-19รวมไปถึงมาตรการด้านสาธารณสุขที่เปลี่ยนแปลงไปตามความรุนแรงของสถานการณ์ในแต่ละช่วงผลกระทบที่เห็นได้ชัดคือความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในย่านไทยทาวน์ในนครลอสแองเจลิสที่เคยคึกคักเต็มไปด้วยผู้คนหลากหลายเชื้อชาติที่แวะเวียนมาลิ้มลองอาหารไทยไม่ว่าจะเป็นอาหารตามสั่งข้าวแกงหรือขนมไทย
พอมีโควิดมาปุ๊บทุกอย่างก็จะเปลี่ยนแปลงไปเยอะเลยพอไม่มีนั่งทานอะไรอย่างเงี้ยความตื่นเต้นความสนุกสนานนี่คือไททาวมันก็เลยจะลดลงความรู้สึกที่แบบคนที่คิดถึงไททาวก็จะมาณจุดนี้ปกติก็จะคึกคักคึกคักแต่ตอนนี้มันคือเงียบ
ภัทรพรศรีบุญลือพนักงานร้านเรือนแพร้านอาหารไทยเก่าแก่ในไททาวให้สัมภาษณ์กับ VOA ว่าร้านเรือนแพต้องปรับตัวให้เข้ากับมาตรการยับยั้งการระบาดของโควิด -19 ของรัฐแคลิฟอร์เนียที่เรียกได้ว่าเข้มงวดที่สุดในสหรัฐซึ่งห้ามไม่ให้มีการรับประทานอาหารภายในร้านและนอกร้านเป็นเวลาหลายสัปดาห์ตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมา
ถ้าถามว่าคือความรู้สึกลูกค้ามันก็ไม่เหมือนเดิมที่เราจะออกมาใช่ไหมคะนั่งกินท้ายรถหรืออะไรอย่างเงี้ยคือก็เห็นหลายคนอยู่บางทีก็ยืนกินมีลูกค้าคนเข้ามาขอทานได้ไหมด้วยนะบางคนก็ไม่รู้พี่ก็ไม่เข้าใจอาจจะเป็นก็บอกว่าเออมันไม่ได้จริงๆอะไรอย่างเงี้ย
ถึงแม้ว่าอัตราผู้ป่วยโควิด-19 ในรัฐแคลิฟอร์เนียจะลดลงอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลา1เดือนแล้วและอนุญาตให้ร้านอาหารเปิดให้บริการภายนอกร้านได้อีกครั้งแต่ผู้ประกอบการและพนักงานไทยมองว่ายังต้องใช้เวลาก่อนที่เศรษฐกิจจะกลับไปเหมือนเดิม
มันก็คงต้องใช้เวลาเนาะที่จะกลับมาเพราะว่าเขาเรียกว่าเม็ดเงินมันก็หายไปคนทำงานก็ลดลงทุกอย่าง
ประธานาธิบดีโจไบเดนได้พยายามผลักดันให้รัฐสภาเห็นชอบแผนการช่วยเหลือเศรษฐกิจช่วงโควิด -19 ซึ่งแผนกระตุ้นเศรษฐกิจมูลค่า 1.9 ล้านล้านดอลลาร์ครอบคลุมหลายมาตรการเช่นการให้เงินช่วยเหลือผู้ที่ตกงานการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำการให้งบประมาณสนับสนุนการฉีดวัคซีนตลอดจนการแจกจ่ายเงินโดยตรงให้กับผู้มีสิทธิ์ซึ่งคนไทยในสหรัฐหลายคนมองว่าจะมีส่วนช่วยอย่างมาก
ลองดูนะร้านอาหารลดการทำงานลดชั่วโมงลดฉิบรายได้ตรงนั้นมาจากไหนไม่ใช่ว่าเรารอขอนะ แต่เรามองว่ามันไม่มีเงินอัดฉีดเข้ามาในบิสเนสอ่ะเศรษฐกิจมันจะดำเนินกันยังไงอ่ะงานโดนตัดฉิบลงบางคนโดนเลย์ออฟรายได้มันหดเม็ดเงินมันหดไปอ่ะถ้างานมันกลับมาเหมือนเดิมทุกอย่างมันจะไม่มีปัญหาตรงนี้เราก็คงไม่ต้องมารอเงิน 2,000 หรือรออะไรนี่เราก็ยังทำงานของเราปกติ
ในปีที่ผ่านมารัฐสภาสหรัฐได้เห็นชอบอนุมัติงบช่วยเหลือคนอเมริกันที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ไป2ครั้งซึ่งคนไทยที่ทำงานในอเมริกาหลายคนได้รับเงินช่วยเหลือดังกล่าวรวมถึงพนักงานในร้านอาหาร Amazing Thai ในเมืองมินนิแอโพลิสรัฐมินนิโซตาซึ่งกุลสตรีโนรีเป็นเจ้าของดำเนินกิจการมาเป็นเวลา14ปี
ก็ถือว่าเป็นการช่วยเหลือที่เบื้องต้นนะคะดีกว่าที่ไม่รัฐบาลไม่ยื่นมือมาช่วยเราเลยอ่ะถึงแม้ว่าเงินอาจจะไม่มากกับสำหรับบางคนที่บอกเอ้ย600เอง 1,200 เองแต่ว่ามันอาจจะมีคุณค่ากับหลายๆชีวิตที่โดนสภาวะโควิดอย่างเงี้ยค่ะ
หากรัฐสภาสหรัฐให้ความเห็นชอบร่างกฎหมายการช่วยเหลือชาวอเมริกันปีคริสตศักราช2021หรือ American Rescue Plan Act ของประธานาธิบดีโจไบเดนผู้ที่ตกงานซึ่งปัจจุบันมีถึงประมาณ18ล้านคนจะได้รับเงินเยียวยาจากรัฐสัปดาห์ละ400ดอลลาร์ไปจนถึงสิ้นเดือนสิงหาคมส่วนผู้ที่มีสิทธิ์ยังจะได้รับเงินช่วยเหลือแบบให้เปล่าอีกคนละ 1,400 ดอลลาร์กุลสตรีที่ต้องดูแลพนักงานเกือบ30ชีวิตมองว่ามาตรการช่วยเหลือทางเศรษฐกิจของรัฐยังจำเป็นเพราะโควิด-19 ยังระบาดและส่งผลกระทบอย่างต่อเนื่องอีกทั้งการฉีดวัคซีนต้านโควิด-19 ยังเพิ่งเริ่มต้น
ถ้าเกิดได้มาอีกสักตั้งหนึ่งก็ดีนะคะคงสุดท้ายก่อนที่จะได้รับวัคซีนกันเนี่ยค่ะแต่เพราะว่าวัคซีนเราก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ทีนี้มันได้แน่เลยสปริงเนี่ยฉีดแน่แต่เราไม่รู้ว่าสปริงช่วงเวลาเดือนไหน
ก่อนหน้านี้มีเสียงคัดค้านจากสมาชิกรัฐสภาพรรครีพับลิกันที่เห็นว่าแผนเยียวยาเศรษฐกิจช่วงโควิด-19 ของไบเดนใช้งบประมาณสูงเกินไปบ้างก็มองว่าเป็นการหว่านเงินโดยไม่เน้นไปที่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือจริงๆแต่สภาคองเกรสสหรัฐใช้วิธีการพิจารณางบประมาณแบบพิเศษที่จะทำให้สามารถอนุมัติร่างกฎหมายแผนการช่วยเหลือเศรษฐกิจดังกล่าวด้วยเสียงข้างมากโดยไม่ต้องได้รับเสียงสนับสนุนจากพรรครีพับลิกันแต่อย่างใดด้านนายชักชูเมอร์วุฒิสมาชิกจากพรรคเดโมแครตและผู้นำเสียงข้างมากในวุฒิสภายังแสดงความมั่นใจด้วยว่าพรบ.แผนการช่วยเหลือชาวอเมริกันท่ามกลางวิกฤตโควิด-19 จะได้รับความเห็นชอบจากสภาคองเกรสและจะมีผลบังคับใช้ภายในวันที่14มีนาคมซึ่งจะเป็นวันที่มาตรการความช่วยเหลือชุดก่อนหมดอายุลงดิฉันวรางคณาชมชื่น Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณวราคณาและก่อนที่จะไปพักกันในช่วงแรกวุฒิสภาสหรัฐเริ่มกระบวนการรับรองเมอริกกาแลนด์ผู้ที่ประธานาธิบดีโจไบเดนเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมคนใหม่แล้วครับปัจจุบันกาแลนด์ในวัย68ปีเป็นผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์กลางณกรุงวอชิงตันและเคยเป็นผู้ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นตุลาการศาลสูงเมื่อปีค.ศ. 2016แต่วุฒิสภาในเวลานั้นปฏิเสธที่จะเริ่มกระบวนการรับรองเนื่องจากเป็นปีที่มีการเลือกตั้งประธานาธิบดีในระหว่างการปรากฏตัวเพื่อตอบคำถามของคณะกรรมการตุลาการวุฒิสภาในวันจันทร์กาเลนยืนยันว่าตนไม่ใช่ทนายของประธานาธิบดีและกล่าวว่าประธานาธิบดีไบเดนได้สัญญากับตนแล้วว่าจะไม่เข้ามายุ่งเกี่ยวกับกิจการของกระทรวงยุติธรรมกาเลนยังย้ำด้วยว่าภายใต้การทำงานของตนกระทรวงยุติธรรมจะไม่ทำการสืบสวนใดๆที่มีเป้าหมายเพื่อประโยชน์ทางการเมืองและตนพร้อมจะลาออกหากทำอะไรก็ตามที่ผิดกฎหมายเขายังให้ความเห็นต่อสมาชิกวุฒิสภาด้วยว่าเหตุจลาจลเมื่อวันที่6มกราคมนั้นเป็นการโจมตีระบอบประชาธิปไตยที่เลวร้ายที่สุดและให้คำมั่นว่าจะดำเนินการสืบสวนให้ถึงที่สุดโดยเฉพาะผู้ที่อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ครั้งนี้รายงานข่าวประเมินว่ากาเลนน่าจะได้รับการรับรองจากวุฒิสภาในที่สุดแม้ว่าเสียงในสภาสูงยุคปัจจุบันจะแบ่งเท่าๆกันระหว่างพรรคเดโมแครตและพรรครีพับลิกันเพราะรองประธานาธิบดีคามลาแฮร์ริสเป็นผู้มีอำนาจลงมติในกรณีที่การลงมติไม่สามารถชี้ขาดได้ขณะนี้คุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันพักกันสักครู่นะครับกลับมารับฟังข่าวกันต่อครับกระทรวงการต่างประเทศอิตาลีรายงานว่าเอกอัครราชทูตอิตาลีประจำคองโกลูก้าอันดานาซิโอ เสียชีวิตในการโจมตีโดยกลุ่มแข็งข้อต่อรัฐบาลคองโกขณะเดินทางไปกับขบวนรถของสหประชาชาติเพื่อปฏิบัติภารกิจด้านการสร้างความมั่นคงสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าการโจมตีเกิดขึ้นบริเวณอุทยานแห่งชาติวีรังกาทางตะวันออกของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกโดยเชื่อว่าเป็นความพยายามลักพาตัวโดยกลุ่มติดอาวุธครับโครงการอาหารโลกของสหประชาชาติระบุว่านอกจากเอกอัครราชทูตอัตนาซิโอแล้วยังมีผู้เสียชีวิตอีก2รายและบาดเจ็บอีกหลายรายโฆษกสหประชาชาติกล่าวกับ VOA ว่าผู้เสียชีวิต2รายนั้นคือพลเมืองอิตาลีรายหนึ่งและชาวคองโกซึ่งเป็นคนขับรถของโครงการอาหารโลกของสหประชาชาติอีก1รายขณะนี้ยังไม่มีกลุ่มใดออกมาแสดงตัวว่าเป็นผู้ก่อเหตุโจมตีครั้งนี้ครับและกลับมาที่สหรัฐกันต่อครับตุลาการศาลสูงสหรัฐมีคำตัดสินในวันจันทร์ว่าจะไม่ก้าวก่ายการตรวจสอบเอกสารด้านภาษีของอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์โดยอัยการของรัฐนิวยอร์กคำตัดสินนี้ถือว่าเป็นความพ่ายแพ้ทางคดีความครั้งสำคัญอีกครั้งของทรัมป์หลังจากที่มีการต่อสู้ทางกฎหมายในเรื่องนี้มายาวนานหลายเดือนและเคยถูกส่งให้ศาลสูงพิจารณามาก่อนหน้านี้แล้ว1ครั้งเมื่อกลางปีที่แล้วครับที่ผ่านมาอดีตประธานาธิบดีทรัมป์ต่อสู้อย่างเต็มที่เพื่อไม่ให้ข้อมูลทางการเงินของตนรวมทั้งเอกสารการขอเรียกคืนเงินภาษีถูกเปิดเผยออกมาคำตัดสินนี้หมายความว่าอดีตผู้นำสหรัฐอาจต้องเผชิญกับการถูกดำเนินคดีอาญาในรัฐนิวยอร์กได้ในอนาคตหลังจากที่พ้นจากตำแหน่งไปแล้วเมื่อเดือนมกราคมและในส่วนของการซื้อขายที่ตลาดหลักทรัพย์สหรัฐในวันจันทร์ดัชนีดาวโจนส์ปรับเพิ่มขึ้น27จุดหรือ 0.09% ที่ 31,521 จุด Nasdaq ลดลง341จุดหรือเกือบ 2.5% ที่ 13,533.05 จุดและ S&P ปรับลงเช่นกัน30จุดหรือ 0.7% ก่อนจะปิดที่ 3,876.5 จุดสำหรับราคาทองคำในวันนี้ปรับขึ้นเล็กน้อย 0.04% ปิดที่ 1,809 ดอลลาร์10เซนต์ต่อออนซ์ครับมาถึงช่วงคำในข่าววันนี้ครับวิกฤตการระบาดของโคโรนาไวรัสกระทบกับอุตสาหกรรมทุกประเภทไม่เว้นแม้แต่ธุรกิจแฟชั่นหรูล่าสุดเป็นคราวของ Hermes ที่ออกมายอมรับว่าวิกฤตโควิดสะเทือนธุรกิจอยู่บ้างเช่นกันติดตามข่าวนี้พร้อมคำศัพท์ที่น่าสนใจจากคุณนิติการกำลังวันครับ
ค่ะพาดหัวข่าวของหนังสือพิมพ์ Wall Street Journal ระบุว่า Hermes show little wear from COVID-19 pandemic หมายความว่าแบรนด์เครื่องหนัง Hermes เจ็บตัวเล็กน้อยจากการระบาดใหญ่ของโควิด-19 ค่ะข่าวนี้เล่าถึงแบรนด์หรูสัญชาติฝรั่งเศส Hermes ที่ยังไว้อยู่ในช่วงโควิดที่เริ่มระบาดเมื่อปีก่อนระหว่างที่พักพวกในอุตสาหกรรมเดียวกันนี้อ่วมหนักจากการระบาดของโควิด-19 นะคะที่เป็นเช่นนี้เพราะว่าผู้บริโภคไม่มีช่องทางที่น่าสนใจในการจับจ่ายใช้สอยเหมือนอย่างที่เคยเป็นจึงหันมาลงทุนกับกระเป๋าสุดหรูนี้กันมากขึ้นค่ะคำในข่าวสัปดาห์นี้นะคะขอเสนอคำว่า wearในพาดหัวข่าวนี้ค่ะซึ่งทำหน้าที่เป็นคำนามแปลว่าร่องรอยการสึกกร่อนหรือรอยชำรุดจากการใช้นะคะซึ่งจากพาดหัวข่าวนี้จะเข้าใจได้ว่าแบรนด์ Hermes แทบไม่สะทกสะท้านจากผลกระทบทางเศรษฐกิจโควิดนั่นเองค่ะแต่ถ้าอยากพูดด้วยสำนวนประมาณว่าพอมีตำหนิอยู่บ้างเป็นไปตามสภาพการใช้งานนะคะจะตรงกับภาษาอังกฤษที่ว่า wear and tear ตัวอย่างเช่นMy bicycle has a little of wear and tear, but it's completely functional. หมายความว่าจักรยานของฉันอาจมีร่องรอยจากการใช้งานไปบ้างแต่ยังใช้งานได้อยู่นะถ้าจะบอกว่าของชิ้นนั้นดูผ่านการใช้มาอย่างหนักหน่วงนะคะแต่ว่าอยากจะพูดให้สุภาพค่ะไม่อยากจะบอกไปว่ายนต์จังเลยให้นึกถึงคำว่า well wornซึ่งคำว่า worn ในที่นี้คือกริยาช่อง3ของคำว่า wear นั่นเองนะคะไปดูการใช้คำว่า well worn ในประโยคกันนะคะตัวอย่างเช่น Honey, your leather coat is well worn. Let's get a new one for you. หมายความว่าที่รักเสื้อโค้ทหนังของคุณเนี่ยสภาพสมบุกสมบันจริงๆนะเดี๋ยวไปซื้อตัวใหม่ให้คุณใส่ดีกว่าหากจะพิจารณาคำว่า wear ที่เราทราบกันคือคำกริยานะคะที่ให้ความหมายว่าสวมใส่คำว่า well worn จึงแสดงให้เห็นภาพแบบชัดเจนเลยนะคะว่าสิ่งที่พูดถึงอยู่นั้นถูกสวมใส่มาอย่างโชคโชนกันเลยทีเดียวขยับกันมาที่การใช้คำว่า wear ซึ่งเป็นคำกริยานะคะแต่ไม่ได้ให้ความหมายว่าสวมใส่แต่อย่างใดค่ะไปดูตัวอย่างการใช้กันค่ะConnie wears a stern look when her daughter said she quit the swimming team to join a fashion club. หมายความว่าคอนี่ชักสีหน้าเคร่งเครียดเมื่อลูกสาวบอกว่าเธอเลิกร่วมทีมแข่งว่ายน้ำเพื่อไปเป็นสมาชิกชมรมแฟชั่นค่ะและถ้าจะบอกว่าบางอย่างทำให้รู้สึกหมดแรงและพ่ายแพ้ไปเหมือนกับถูกบทขยี้จนราบคาบนะคะอาจจะใช้สำนวนที่ว่า wear someone down ตัวอย่างเช่นKeep calling the utility companies about the unfair charges and hope that your complaints will eventually wear them down. หมายความว่าระดมโทรหาบริษัทสาธารณูปโภคและร้องเรียนเรื่องค่าบริการที่ไม่ยุติธรรมไปเรื่อยๆเลยนะฉันหวังว่าคำร้องเรียนของเธอจะทำให้บริษัทนี้ยอมแพ้ไปในที่สุดล่ะส่งท้ายคำในข่าววันนี้นะคะด้วยคำคมจากดีไซเนอร์มิเชล พราด้าที่บอกเอาไว้ว่า What you wear is how you present yourself to the world, especially today when human contacts are so quick. Fashion is instant language. หมายความว่าสิ่งที่คุณสวมใส่คือวิธีการแสดงออกตัวตนของคุณบนโลกโดยเฉพาะที่ทุกวันนี้ผู้คนจะเจอกันเพียงชั่ววูบแฟชั่นก็คือภาษาที่เห็นแล้วเข้าใจกันได้โดยทันทีนั่นเองค่ะดิฉันนิธิการกำลังวัน VOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณนิธิการพักกันอีกสักครู่นะครับแล้วกลับมาติดตามช่วงสุดท้ายของรายการวันนี้ปิดท้ายในวันนี้ภาวะการระบาดใหญ่ของโควิด-19 ที่ดำเนินมากว่า1ปีส่งผลต่อการใช้ชีวิตของมนุษย์เราในหลายด้านและรายงานล่าสุดชี้ให้เห็นว่าไวรัสนี้นำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงของรสนิยมการรับประทานของคนเราด้วยคุณคมสันต์ศรีธนวิบุญชัยมีรายละเอียดในเรื่องนี้มาเสนอส่งท้ายครับ
ครับวิกฤตสุขภาพโคโรนาไวรัสได้เข้าไปแทรกซึมชีวิตประจำวันของมนุษย์เกือบทุกๆส่วนนะครับรวมถึงอาหารที่เรารับประทานด้วยหลังการเว้นระยะห่างทางสังคมมาเป็นเวลาเกือบ1ปีหลายคนกลับมาเพลิดเพลินกับอาหารที่ถูกลืมไปนานหรือที่เคยไม่ชอบรสชาติความรู้สึกหรือว่าแม้แต่กลิ่นบางคนทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพมากยิ่งขึ้นเพื่อที่จะเสริมสร้างภูมิคุ้มกันตามธรรมชาติของร่างกายกิจกรรมการทำอาหารที่บ้านเกิดขึ้นทุกหนทุกแห่งนะครับเนื่องมาจากข้อจำกัดต่างๆของร้านอาหารและก็ร้านขายอาหารผู้คนหันมาค้นหาประสบการณ์ด้านอาหารใหม่ๆในห้องครัวของตัวเองกันมากยิ่งขึ้นแมรี่เฟอร์กูสันหญิงสาวอายุ31ปีที่อาศัยอยู่ในเมืองบรุกลินรัฐนิวยอร์กซึ่งติดโควิด19เมื่อปีที่แล้วแล้วก็หายดีแล้วแต่โรคนี้ทำลายประสาทรับรู้รสชาติและกลิ่นของเธอเป็นเวลานานหลายเดือนอาหารจานโปรดของเธอหลายๆอย่างก็ไม่ทำให้เธอพึงพอใจอีกต่อไปเฟอร์กูสันรับรู้รสหวานรสเค็มแล้วก็รสเผ็ดได้อีกครั้งแม้ว่าอาหารหลายชนิดจะยังไม่มีรสชาติเข้มข้นก็ตามแต่เธอกลับรับรู้ได้ถึงรสชาติของลูกแพร่ดิบที่เพื่อนเธอซื้อมาฝากซึ่งมันเป็นอาหารอย่างแรกที่เธอสามารถรับรู้รสชาติได้อีกครั้งแม้ว่าผลไม้จะไม่ใช่สิ่งที่เธอชอบทานตอนก่อนที่จะติดเชื้อโควิด-19 แต่ตอนนี้เธอได้เปลี่ยนไปแล้วอย่างสิ้นเชิงเธอบอกว่าจะไม่มีวันลืมการที่ได้กัดลูกแพร่สีแดงฉ่ำลูกนั้นอีกเลยนอกจากนี้อาหารหมักดองก็ได้รับความนิยมในเวลานี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับอาหารหมักดองจะอยู่ในตู้เย็นได้เป็นเวลานานๆซึ่งเป็นการดีหากผู้คนไปซื้ออาหารได้ไม่บ่อยเหมือนแต่ก่อนอนาสตาเซียชาโลวาแม่ครัวที่เมืองสตุตการ์ดประเทศเยอรมนีเจ้าของบริษัทซึ่งเป็นโรงเรียนสอนทำอาหารเพื่อสุขภาพออนไลน์ที่ชื่อว่า happybellyfish.com ได้เพิ่มชั้นเรียนการหมักอาหารในปลายปี2019ก่อนที่จะเกิดวิกฤตโคโรนาไวรัสจากนั้นความสนใจในการทำกิมจิและกะหล่ำปลีดองตลอดจนถั่วเหลืองหมักเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วก่อนหน้านี้คอมโบชาซึ่งเป็นชาหมักก็ทำให้อาหารหมักดองในบ้านเป็นที่นิยมเพิ่มมากขึ้นอลิเซียฮาร์เปอร์นักโภชนาการในนิวยอร์กซิตี้วัย30ปีก็ได้ค้นพบอาหารหมักดองด้วยเช่นเดียวกันเธอเคยไม่ชอบรสชาติและก็กลิ่นของอาหารหมักดองในตอนแรกแต่เมื่อได้ลองอีกครั้งเมื่อเร็วๆนี้ความคิดของเธอก็เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงตอนนี้เธอเริ่มชอบรสชาติและกลิ่นของอาหารเหล่านั้นแล้วทั้งนี้ผู้เชี่ยวชาญบางคนคิดว่าการเปลี่ยนแปลงเรื่องการทานอาหารนั้นมาจากการที่ผู้คนมีเวลาพิจารณาข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการทำอาหารกันมากยิ่งขึ้นRyan Andrews นักโภชนาการที่เขียนหนังสือเกี่ยวกับอาหารจากพืชซึ่งเป็นที่ปรึกษาของบริษัท Precision Nutrition ในการฝึกสอนโค้ชด้านโภชนาการกล่าวว่าหลายๆคนกำลังเรียนรู้ความจริงที่เจ็บปวดเกี่ยวกับระบบการผลิตอาหารกันอยู่อย่างเช่นการเรียนรู้เกี่ยวกับสภาพการทำงานที่ไม่ปลอดภัยในโรงงานบรรจุเนื้อสัตว์และค่าแรงที่ไม่เป็นธรรมของคนงานในฟาร์ม ตลอดจนรับรู้ถึงปัญหาอื่นๆซึ่งได้แก่โรคภัยที่เกี่ยวข้องกับอาหารการทารุณสัตว์ในฟาร์มและต้นทุนการเกษตรแบบอุตสาหกรรมเป็นต้นในขณะเดียวกันบริษัทวิจัย SEMrush นะครับได้ศึกษาการค้นหาข้อมูลใน Google ที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงของความสนใจด้านอาหารในช่วงวิกฤตโควิด-19และพบว่าอาหารง่ายๆที่ทำไม่ยากและการผสมผสานที่แปลกๆบางอย่างก็ยังคงอยู่ในใจของผู้คนทั้งนี้การวิจัยค้นพบว่ามีการค้นหาถั่วลิสงและโค้กเพิ่มขึ้น 17% ในเดือนธันวาคมเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนธันวาคมปี2019นอกจากนี้มีการค้นหาแฮมดิบโปรชูโต้จากอิตาลีและเมลอนเพิ่มขึ้น 33% และการค้นหาเบคอนและแยมก็เพิ่มขึ้น 95% อย่างไรก็ดีบริษัทวูดสปูนในนครนิวยอร์กได้ใช้เทคโนโลยีเพื่อเชื่อมโยงผู้คนที่ทำอาหารที่บ้านกับคนที่เต็มใจที่จะจ่ายเงินสำหรับอาหารที่ปรุงเองที่บ้านโอเรนซาเจ้าของบริษัทนี้นะครับกล่าวกับสำนักข่าว AP ว่าก่อนที่จะเกิดวิกฤตสุขภาพผู้คนให้ความสนใจในอาหารเพื่อสุขภาพที่มีการแปรรูปน้อยแต่หลังจากนั้นก็มีการสั่งขนมปังพาสต้าและเนื้อสัตว์ที่มีไขมันเพิ่มมากขึ้นเขากล่าวอีกนะครับว่าในช่วงเวลาที่ท้าทายเช่นนี้บรรดานักกินทั้งหลายต่างก็มองหาอาหารโฮมเมดแท้ๆผมคมสันศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน
ขอบคุณครับคุณคมสันและทั้งหมดนี้คือรายการข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันวันนี้ผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลผู้รายงานครับ
Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ Follow กันด้วยค่ะ